Misaorany tompo ry tafindrehetra, izay mpanompo mankatony sitrany. Evanjely masina no soratany Masindajoany, toko voalohany, andiny fa fito ambe fapolo, ka hatramin'ny faraika amin'ny dimapolo.
Tamin'izany indro izany, nahitany Natanaely tamin'ny natonazy Jesoa, dia nilaza azy hoe io ny tena Israelita tokoa izay tsy misy fitaka. Ka hoy Natanaely taminy, ahoana no lalana anao ahy? Aronina valin'i Jesoa azy, talohan'ny antsoan'i Filipo anao dia hitako teo ambanin'ny aviavy ianao. Dia namaly azy Natanaely ka nanao hoe, Rabio, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely. Ary hoy Jesoa taminy, mino ianao satria nilazako fa hitako teo ambanin'ny aviavy ianao. Mbola hita zavatra lehibe noho izany azy ianao. Dia hoy koa izy, lazaiko marina dia marina aminareo fa hitany lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona ianareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Mankalaza ny fetin'ny arkanjely Michely, Gabrielly ary Rafaelly ny eglizy anio. Ny soratra masina dia samy manambara reto arkanjely reto. I Michely amin'ilay ady nataony tamin'ny anjely Pikio. I Gabrielly ilay nanambara tamin'ny Maria ny terahany an'i Jesoa. Lioka toko voalohany andiny fasivy ambin'ny folo. I Rafaelly tamin'ny nanampiany an'i Tobi. I Jesoa mihitsy koa no manambara ny fisian'izy ireo teo amin'ny asany. Mpitondra hafatra hiraka ny dikany anjely. Noho izany indrindra, nandray anjara teo amin'ny tantaram-pamonjena sy ny fisian'Andriamanitra izy ireo. Araka ny katesizy, ny anjely dia zavaboary fanahy fotsiny, manatsaina sy sitrapo fa tsy manambatana ka tsy hitany maso. Manome voninahitra sy ankajanon'Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo toko fahavalo amin'ny folo amin'ny zato andiny faharoa. Sy manampy ny olombelona amin'izay rehetra mahasoa azy. Salamo toko fahefatra amin'ny telopolo andiny fahavalo. Manorina ny Kristy tompony koa ny anjely ary manompo azy manokana. Matoko toko fahefatra andiny faraika ambin'ny folo. Amin'ny fanatanterana ny asa-pamonjena ny olombelona. Ny arkanjely Michely dia hoe izy amin'ny takan'Andriamanitra. Izy nitarika ireo anjely iady amin'ny Lousifera sy ireo fanahy ratsy. Araka ny lovatsofina dia antsoina sy angatana ny arkanjely Michely rehefa hiady amin'ny Satana, rehefa monjy ny fanahin'ny kristiana eo ambanin'ny fahavalo, indrindra eo ambavahona ny fahafatesana, rehefa te hahazo fandresena, rehefa hiatrika ny fitsaran'ny fanahy hiala amin'ity tany ity. Ny arkanjely Gabrielly dia hoe ny herin'Andriamanitra. Izy niseho tamin'ny Maria sy nanambarany fahaterahan'i Joan Batista. Noho ny asany, Maria, Josefa, Zakaria, Elizabeta sy ireo mpiandriondry dia nandray ny fahasoavana ny herin'Andriamanitra ka nandray sinino vaovao mafaly amin'ny fahatongavan'i Mesia. Ny arkanjely Rafaelly dia hoe Andriamanitra manasitrana. Hita amin'ny bokin'ny Tobi. Izy no naparehitra ny Tobi arainy. Antsoina izy rehefa mangataka fanasitranana sy ny indrafon'Andriamanitra. Izy koa no verina ilay voalaza amin'ny Masindaijoany toko fadimy da nasitrany naretina rehetra ho an'izay voalohany tafarotsaka tao amin'ilay rano mihetsika. Ry kristianina havana, sarotra matetika natsapahantsika ny fisian'ireto arkanjely sy ny anjely noho izy ireo fanahy, kanefa izy ireo no hiraka ilay fan'Andriamanitra hiaro antsika amin'ny lalana mbola lavitra izoro antsika. Hotsaroantsika sy antsontsika ampinoana izy ireo amin'ny fifaninanana taontsika mba hiaro sy hiambina antsika. Noho izany, tsy manireny isika eo amin'ny fiainana andavanandro. Matetika isika misy fotoana tena hitadiavana namananampy, ankahery, hitsabo, fa dino indraindray ny miantso ireo anjely. Ny anjely mihitsy no nikarakaran'i Jesoa rehefa tany an'efitra. Marika toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo.
Ry Jesoa, ianao mihitsy no milaza ny fisian'ny anjely ary mahagaga koa ny fandaharana ataon'Andriamanitra amin'ny sampandrahara sahaza ny anjely sy ny olombelona. Engany ny fiainanay nankininao amin'ireo mpanompo anao any an-danitra mba ahazo hery lalandava ety an-tany. Amen.